Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Peđa Urošević. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li se mogu popraviti odnosi između Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, koji su već duže vremena narušeni. Sagovornici su bili Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. S obzirom da su nedavno prekinuti razgovori o izbornoj reformi, što je glavni kamen spoticanja u odnosima između Hrvata i Bošnjaka, pitali smo naše sagovornike da li će se razgovori nastaviti i da li će biti postignut dogovor pre oktobarskih izbora. Evo kako su odgovorili Turčalo i Đenero.
Uvjeren sam da će se pregovori nastaviti, s tim da se neće postići neka vrsta dogovora, niti se bilo kakav dogovor može implementirati.
Ja sam optimist i ja se nadam da će se akteri prizvati pameti i sjesti za stol i pokušati pomiriti stavove i naći kompromis.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je moguće obnoviti savezništvo između Hrvata i Bošnjaka, na čemu insistira hrvatski premijer Andrej Plenković. Naši sagovornici su Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Đenero, kada govori o obnavljanju savezništva između Hrvata i Bošnjaka, premijer Plenković vjerovatno misli na Vašingtonski sporazum iz 1994. godine, koji je potpisan pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država. Vašingtonski sporazum je ujedinio do tada zaračene Hrvate i Bošnjake, što je doprinijelo okončanju rata u Bosni i Hercegovini. Da li bi ta logika mogla i danas funkcionisati?
Ja sam jedan od nepopravljivih optimista i uvjeren sam da ne postoji nikakav razlog za nategnute odnose između Hrvata i Bošnjaka u federaciji, a pogotovo ne za ovako zategnute odnose službenog Zagreba i službenog Sarajeva kao što su oni danas. U politici analogije obično ne funkcioniraju i stvaranje analogije sa Washingtonskim sporazumom vjerovatno ne bi funkcioniralo. Isto tako nisu iskorištene sve šanse koje je Washingtonski sporazum svojevremeno otvarao. Nije iskorištena šansa da se Bosna i Hercegovina stvori kao visoko decentralizirana država koja ne bi bila podijeljena na teritorijalne jedinice koje se poklapaju sa nacionalnim granicama ili granicama rezultata rata. Završilo je u nečem sasvim drugom i nažalost Washingtonski sporazum nije doveo do uspostavljanja funkcionalne federacije, iako nije bio zasnovan na lošim načelima i na lošim namjerama. Međutim, meni se čini da i Hrvati i Bošnjaci imaju razloga imati zajednički cilj. Zajednički cilj je jedinstvena održiva Bosna i Hercegovina. Ako netko igra s figom u džepu i ako zagovara neke nove teritorijalne podjele, a to čini pod egidom promjene izbornog zakonodavstva, onda naravno taj ne sudjeluje niti u stvaranju savezništva, niti u stvaranju pretpostavki za konsolidaciju Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, funkcionalne, suverene, održive države.
Gospodine Turčilo, mislite li vi da bi danas mogla funkcionisati logika Vašingtonskog sporazuma?
Ja smatram da nije skoro nikad dobro replicirati neka rješenja iz drugačijeg historijskog i vremenskog konteksta u neku potpuno novu situaciju, budući da takva rješenja u suštini su najčešće privremena, da nisu cjelovita, i u ovom slučaju jedan od ključnih problema jeste da logika o kojoj govorimo, logika nekog savezništva između Hrvata i Bošnjaka, podrazumijeva da postoji neko treći koje je neprijatelj u toj logici i u takvim pokušajima mi ulazimo u situaciju da taj treći ne želi da dozvoli da se promijeni taj status quo, jer u toj novoj tranziciji moći neko bi morao biti gubitnik. I mislim da ne bi trebalo replicirati neka prijedodna istorijska rješenja kad govorimo o ovom slučaju, dakle, odnosa između Hrvata i Bošnjaka, koji je manje više zakompliciran zahtjevima za izbornom reformom. Mi rješenja imamo i u presudama Evropskog suda za ljudska prava i na kraju krajeva u načelima Evropske povelje o ljudskim pravima, koja je supremirana Ustavu Bosne i Hercegovine. Dakle, ne referirati se na neka stara historijska rješenja, već stvari promatrati u današnjem i vremenu i kontekstu i današnjim zahtjevima.
Gospodine Čenderu, koliko predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koji često podcjenjivački govori o Bosni i Hercegovini, smeta nastojanjima premijera Plenkovića da se poprave odnosi između Hrvata i Bošnjaka? Andrej Plenković je ovih dana rekao da štetu koju je interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini napravio Zoran Milanović neće ispratiti ni mostarske kiše i dodao da Milanović ne može privoljati Bošnjake da pristanu na politički dogovor i kompromis o promjeni izbornog zakona.
Bojim se da je predsjednik vlade potpuno u pravu. Nažalost, trenutni predsjednik Republike Hrvatske je akter kojem nije stalo do toga da dođe do kompromisa. U Milanovićevoj tradiciji djelovanja imate vrlo naglašen otpor bilo kakvom evropskom i euroatlantskom pomaganju u nalaženju rješenja. On je potpuno otvoreno opstruirao sve američke i evropske inicijative, on je potpuno otvoreno napadao predsjednika Bidena i njegovu administraciju i na kraju krajeva on je vrlo glasno, vrlo vehementno i vrlo zainteresirano prihvatio kvazi inicijativu što su je lansirali gospoda Dodik i Vučić o nekakvom arbitriranju trojice predsjednika, predsjednika Srbije, Hrvatske i Turske u odnose među trima nacionalnim zajednicama i građanima u Bosni i Hercegovini. Takvo arbitriranje bilo bi zapravo svojevrsno pokapanje Bosne i Hercegovine kao države koja je puno, puno više od zbroja identiteta triju nacionalnih zajednica koje je čine.
Gospodine Turčalo, koliko izjave Zorana Milanovića o Bosni i Hercegovini smetaju nastojanjima premijera Plenkovića da se poprave odnose između Hrvata i Bošnjaka?
Zoran Milanović i premijer Plenković očigledno, kad govorimo o Republici Hrvatskoj, vodi neku vrstu borbe za ideološki narativ koji je u njihovom slučaju prilično različit. S jedne strane imamo Milanovića koji daje izrazito orientalističke izjave kada je riječ o Bošnjacima, smatrajući ih inferiornim u svim aspektima života. Njegove neke izjave se apsolutno ne razlikuju od izjava čelnika Srpske radikalne stranke u Republici Srbiji. Imali smo i relativizaciju genocida u Srebrenici, poznatu izjavu o sapunu i mirisu i tako dalje. Dakle, najgore vrste tretiranja jednog naroda iz usta predsjednika države s kojim dijelite najdužu granicu i koja je još usto članica Evropske unije, i to nijukom slučaju ne doprinosi bilo kakvim konstruktivnim odnosima između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a posebno Bošnjaka kao naroda koji živi u Bosni i Hercegovini. I Milanović tu ne samo da stvara probleme u tim međudržavnim odnosima, nego šteti reputaciji Republike Hrvatske. U svakom slučaju vrlo je destruktivan po bilo kakav pokušaj postizanja nekog dogovora u Bosni i Hercegovini po pitanju izborne reforme, ali i nekih drugih otvorenih političkih pitanja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je moguće popraviti odnose između Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đenero, mogu li se odnose između Hrvata i Bošnjaka popraviti dok je Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, toliko vezan za Milorada Dodika?
Naravno da ne mogu, a pogotovo ne mogu zbog izvorišta te veze između Dodika i Čovića. To što povezuje ta dva igrača, to je nastojanje da se očuva koruptivna hobotnica koja je izgrađena, da se očuva autoritarna vlast na području pod njihovom kontrolom. To je razlog zašto oba ova aktera pribjegavaju nacionalističkom diskursu. To je isto tako motiv politike koju vodi Dragan Čović i koju provodi pod svojim viđenjem reforme izbornog zakonodavstva koje bi trebalo osigurati njegov politički monopol na onom prostoru koji on smatra da može kontrolirati.
Gospodine Turčalo, mogu li se odnosi između Hrvata i Bošnjaka popraviti dok je Dragan Čović toliko vezan za Milorada Dodika?
Ako bi jednu narodnu izreku prilagodili opisu odnosa Dragana Čovića i Milorada Dodika, onda bi mogli reći da su dva tijela, a jedna duša i politički um kada se radi o odnosu prema Bosni i Hercegovini. I već iz toga možete zaključiti moj stav da je apsolutno nemoguće popraviti bilo kakve odnose ili bilo kakav napredak ostvariti u Bosni i Hercegovini dok postoji ta osovina i dok ona djeluje na način na koji djeluje. Ona u ovom trenutku čak djeluje iz jednog dubokog uvjerenja da su Bošnjaci neprijateljski akteri za ove dvije politike. Ta osovina je u ovom trenutku apsolutno destruktivna za Bosnu i Hercegovinu i apsolutno koristi svoje sve poluge moći u smislu blokade države na svim nivoima kako bi ostvarili svoje ciljeve. U slučaju Dragana Čovića jedno potpuno brisanje bilo kakve mogućnosti uspostavi političkog pluralizma unutar hrvatskog političkog tijela, što bi se desilo ukoliko bi izborna reforma se donijela na način kako HDZ želi. I s druge strane, kada govorimo o gospodinu Dodiku, korištenje ovih poluga moći kako bi se realizirala unutrašnja secesija o kojoj ja često govorim, a koja suštinski podrazumijeva da se Republika Srpska, iako bi teritorijalno ostala u Bosni i Hercegovini, apsolutno odvoji od Bosni i Hercegovini kroz integraciju koja se sad dešava kroz sva zakonska rješenja sa Republikom Srbijom, i drugi korak jeste državna imovina oko koje ovih dana imate sporove, a to je zapravo puštanje da Republika Srbija privatizira sve što je strateško u Republici Srpskoj i tako postane vlasnik Republike Srpske, pod navodnicima kažem vlasnik. To je zapravo ta osobina koja apsolutno destruktivno djeluje i sprečava svaku vrstu konstruktivnog dogovora unutar Bosne i Hercegovine.
Gospodine Đenero, Čovića vezuje dugogodišnje savezništvo sa Dodikom, pa možemo i razumjeti zašto ne osuđuje Dodikove separatističke poteze. Ali zašto se zvanični Zagreb, a tu mislim i na Plenkovića i na Milanovića, pravi da to ne vidi, pa im ne smeta čak ni to što je Dodik otvoreni saveznik Rusije i u vrijeme ruske agresije na Ukrajinu hvali Putina? Da li Zagreb misli da bi uz pomoć Dodika mogao da izgura promjene izbornog zakona onako kako je to zamislio Dragan Čović?
Kad kažemo Zagreb, onda treba opet govoriti odvojeno o predsjedniku Republike koji je i sam izrazito podložan riziku ovisnosti o totalitarnom režimu Vladimira Putina. Znate da je Milanović jedan od rijetkih aktera koji su neposredno prije početka agresije Rusije na Ukrajinu imali jako puno razumijevanja za Putinove stavove i jako puno kritika na račun ukrajinske politike. Nakon početka agresije je to manje otvoreno. Naravno, Milanović nije u poziciji da može govoriti ono što govori Dodik, ali ne treba pretpostaviti da između njih dvojce nema istog onog što je profesor Turčilo opisao kao dva tijela, ali jedna duša. S druge strane, pozicija predsjednika vlade je nešto drukčija. Njegov manevarski prostor je vrlo sužen s jedne strane, s druge strane njemu kronično nedostaje državničke hrabrosti i spremnosti za ulaženje u politički sukob kad je taj politički sukob nužan, a meni se čini da u ovoj situaciji jeste. On pokušava negirati Čovićevu izloženost ruskom utjecaju i Čovićevu opstrukciju zajedničkih evropskih politika na prostoru Bosne i Hercegovine, a s druge strane je pritisnut Milanovićevim pritiskom koji je najavio da bi ukoliko bi došlo do bilo kakvog oblika potpore Vlade Republike Hrvatske evropskom sankcioniranju Dodikove politike, da bi u tom slučaju on preuzeo zastupanje Hrvatske u Europskom vijeću, a da je svaku politiku kritike prema Dodikovoj politici proglasio izdajničkom u odnosu na interese Hrvata u Bosni i Hercegovini.
A dobro, da li premijer Plenković ne kritikuje Dodika zbog tih njegovih proruskih stavova i zbog njegovih separatističkih stavova i zbog toga da se na neki način ne bi zamerio Draganu Čoviću?
To je jako dobro pitanje. Naime, mene su neki ljudi gledali ispod oka kad sam tvrdio da je stvorena paradoksalna situacija u kojoj je mlađa sestrinska stranka, dakle HDZ BiH, u puno boljoj situaciji u odnosu na hrvatski HDZ nego što je obratno. Čović kontrolira političku organizaciju čiji pripadnici imaju pravo sudjelovanja na predsjedničkim izborima, na parlamentarnim izborima i na izborima za Europski parlament. Hrvatska ne financira izravno Čovića i HDZ, a uspostavljeni su mehanizmi kojima HDZ Bosne i Hercegovine, odnosno Čovićeva sljedba, u potpunosti kontroliraju kanale hrvatske financijske pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, tako da Čović ima svojevrsnu fiskalnu autonomiju o Zagrebu. On nije u poziciji paža Zagrebu kao što je njegov prijatelj Milorad Dodik u podložničkoj poziciji u odnosu na režime u Beogradu kojima je svakome služio u njihovo vrijeme. Dakle, najprije demokratskoj administraciji predsjednika Tadića, a sada autoritarnom sustavu predsjednika Vučića.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je moguće popraviti odnose između Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Turčalo, po vašem mišljenju, zašto se zvanični Zagreb ne ograđuje od separatističkih poteza Milorada Dodika? Da li to znači da računa na podršku Dodikovu kad je reč o promjeni izbornog zakona?
Milorad Dodik je važan element u toj formuli zvaničnog Zagreba kako doći do izborne reformi, imajući u vidu da je pokrenuo secesionistički projekat, naravno u jaku i snažnu pomoć Ruske federacije, što snažno dovodi pod pritisak bošnjačke, bosanske, probosanske opcije, i on suštinski omogućuje kao jedna vrsta poluge pritiska zvaničnom Zagrebu i HDZ-u da kontinuirano traži i zahtijevaju izbornu reformu od tih stranaka, ali istovremeno čak da vrši neku vrstu pritiska i na međunarodne aktere, jer se ide po formuli: ukoliko vi ne pristanete na ovakvu izbornu reformu, mi smo spremni otvoreno asistirati Miloradu Dodiku i pružati mu podršku u destrukciji države Bosne i Hercegovine. I onda imate jednu situaciju koju se potpuno pogrešno pregovara o tome: ukoliko nema reforme, pod navodnicima, nema države. Bosna i Hercegovina je suverena država, priznata i članica Ujedinjenih nacija, i to je nešto o čemu se apsolutno ne može pregovarati. Nažalost, pro-bosanski političari nisu apsolutno sposobni da situaciju okrenu u svoju korist na način da traži da se pregovara sa pozicija poštivanja presude Evropskog suda za ljudska prava i da Dejtonski ustav ne bude polazna tačka u tim pregovorima, nego Evropska povelja o ljudskim pravima, koja je supremirana ustavu i koja suštinski treba da dovede građane Bosne i Hercegovine u situaciju da budu ravnopravni. Jer ako pregovarate iz pozicije samo konstitutivnih naroda, koji su potpuno anahron koncept i koji su na kraju krajeva koncept koji je proizvod organiziranog oružanog nasilja protiv Bosne i Hercegovine, onda vi dugoročno sahranjujete bilo kakvu ideju da Bosna i Hercegovina može biti iznutra uspostavljena kao države Evropske unije. A to je apsolutno nešto što je anahrono, ahistorijski i pogrešno u svakom smislu.
Gospodine Turčelo, koliko lošim odnosima između Bošnjaka i Hrvata doprinose izjave Bakira Izetbegovića, poput one koju je nedavno izgovorio, a koja glasi: dokle god su pune džamije, ja se ne plašim za Bosnu?
Ta izjava je u prvom redu pokazatelj kako politički lideri ne trebaju gostovati u emisijama vjerskog karaktera. Jer takvom izjavom gospodin Izetbegović reducira Bošnjake, ili pristaje da ih se reducira, na vjersku skupinu, što je apsolutno pogrešno, budući da su Bošnjaci politički narod. Politički narod ima puno više identitetskih sadržaja, odlika i tako dalje, nego samo tu pripadnost vjeri, i ta pripadnost nije nikada i ne može biti najvažnija odlika jednog političkog naroda. Istovremeno, na taj način daje instrumente i oružje onim koji već od pojave ovog fenomena ISIL-a u Siriji tretiraju Bosnu i Hercegovini kao neku leglo džihadizma. Na kraju krajeva, ako se ne varam, čak je i predsjednik Milanović govorio u tom nekom kontekstu. I naravno, budući da zaista živimo u duboko polariziranom društvu u kojem veliki broj, pogotovo mladih ljudi, nikada nisu sreli sa drugom etničkom skupinom, kod takvih ljudi uz ovakve naracije i ovakve medijske sadržaje, takva izjava proizvodi apsolutno neku vrstu, u najmanju ruku, nelagodi, i takva izjava osporava ideju građanske države.
Gospodine Đenero, mislite li da će se nastaviti pregovori o izmjenama izbornog zakona, pošto je to najveći kamen spoticanja u odnosima između Bošnjaka i Hrvata?
Ja sam optimist i ja se nadam da će se akteri prizvati pameti i sjesti za stol i pokušati pomiriti stavove i naći kompromis. Najmanje što Bosni i Hercegovini, a pogotovo federaciji treba u narednom razdoblju je delegitimiranje izbornog procesa i delegitimiranje institucija države koje se grade na osnovu izbornih rezultata. Političke stranke imaju veliku odgovornost u demokracijama jer je jedan od njihovih poslova legitimiranje poretka i toga bi svi akteri koji opstruiraju dogovor, svi akteri koji postavljaju nemoguće zahtjeve, svi akteri koji zagovaraju neprihvatljive strategije morali biti svjesni.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da će se nastaviti pregovori o izmjenama izbornog zakona?
Uvjeren sam da će se pregovori nastaviti s tim da se neće ništa desiti do ovogodišnjih izbora u smislu da će se postići neka vrsta dogovora, niti se bilo kakav dogovor u suštini može implementirati u tom nekom kratkom roku jer podrazumijeva izmjene Ustava Bosne i Hercegovine. Ono što nama na neki način prijeti kad govorimo o Bosni i Hercegovini jeste jedan specifičan način blokiranja održavanja izbora, što HDZ već radi. Istovremeno pretpostavljam da će, ukoliko se održi oktobarski izbori bez bilo kakvog dogovora, HDZ ponovo blokirati uspostavu vlasti u federaciji, pa čak možda i na državnom nivou. I to je nešto što nisam siguran da međunarodni akteri koji učestvuju u ovom procesu dovoljno dobro ili možda uopće prepozna.
I na kraju u zaključku, gospodine Turčalo, da se vratimo pitanju iz naslovove emisije, može li se obnoviti savez između Bošnjaka i Hrvata?
Obnova saveza između Bošnjaka i Hrvata bi podrazumijevala, po meni, prijethodno definiranje, prihvatanje šta je tu minimalan zajednički sadržilac kada se radi o stavu prema Bosni i Hercegovini, kako bi se uopće moglo govoriti o nekom savezništvu u pozitivnom smislu. Druga stvar jeste ono što sam već na početku rekao, da su mi nekako ta savezništva koja su bazirana na nekim čisto etno političkim povezivanjima nešto što apsolutno nije u duhu prirodi Bosni i Hercegovini, govorim u nekom historijskom gledanju na Bosnu i Hercegovinu, pa ja stoga zaista preferiram političko savezništvo za Bosnu i Hercegovinu, za koju nisam siguran da ga trenutni akteri u ovakvoj međusobnoj konstelaciji odnosa mogu postići, ali sam siguran koliko god postojali napori da se Bosna i Hercegovina destruira, da su ipak politički akteri svjesni da zapravo oni mogu egzistirati samo u ovakvoj Bosni i Hercegovini. Zbog toga ne želi suštinski da napravi niti pozitivne promjene, a čak ni neka potpuna destrukcija Bosni i Hercegovine dugoročno im ne bi išla u prilog u smislu nekog njihovog političkog opstanka.
Gospodine Đenero, evo da i vas upitam, može li se obnoviti savez između Bošnjaka i Hrvata?
Ja sam ponovo nepopravljivi optimist, mislim da može, ali mislim da je ono moguće samo u kontekstu uspostavljanja evropskih vrijednosti. Kao i profesor Turčilo, svjestan sam da ove vrijednosti nisu na zastavi niti jednog aktera koji trenutno ozbiljno sudjeluje u političkom životu Bosne i Hercegovine i bez promjene igrača neće biti moguće napraviti ove promjene. I na kraju je važno reći, Bosna i Hercegovina nije puki zbroj identiteta triju nacionalnih zajednica koje dominantno čine, nego je puno više od toga i u povijesnom, i u kulturnom, i u političkom, i u ekonomskom smislu. I to je to što bi sve aktere moralo gurati prema igri sa pozitivnim rezultatom i prema ovome što je traženje zajedničkog nazivnika politike svih triju nacionalnih zajednica, ali ne samo to, naravno.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Turčalo.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Đenero.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Sead Turčalo, profesor fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem websajtu na adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Peđa Urošević.